Domnule doctor, ce să fac?
N-am o turăceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea medicală, vom vorbi despre osteoporoză, o afecțiune care este caracteristică vârstei a treia și care are din ce în ce mai mare impact în viața oamenilor. Invitată în studio este doamna dr. Gabriela Barbu, medic primar endocrinolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine ați venit! Bună ziua și dumneavoastră telespectatorilor! Vă mulțumesc de invitație și mă bucur că mă aflu aici.
Doamna doctor, și cu mine ne-am întâlnit în cadrul unei conferințe de presă organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Osteoporozei. Conferință de presă la care am aflat câteva statistici îngrijorătoare. La fiecare 22 de secunde, la nivel mondial, o persoană suferă de o fractură a coloanei vertebrale. Este chiar atât de grav?
La nivel mondial, da, iar aceste cifre, de fapt, nu au neapărat menirea să ne sperie că la fiecare 22 de secunde ne paște pe fiecare riscul de a ne rupe vreo vertebră, ci arată, de fapt, dimensiunea globală a acestei probleme. Arată faptul că foarte multe persoane suferă de această boală și atrage atenția asupra faptului că ar trebui să luăm ceva măsuri înainte de a se întâmpla acest lucru. Eveniment care, evident, nu este dorit, o fractură osteoporotică.
Se estimează că peste 200 de milioane de oameni din întreaga lume sunt afectați de osteoporoză și că poate fi fatală în 20% din cazurile de spitalizare. Cum adică poate fi fatală? Se moare din osteoporoză?
Osteoporoza ca și boală, pur și simplu, nu doare. Deci am putea face o asemănare cu dislipidemia, cu colesterolul mare sau cu un diabet zaharat, ai glicemia mare, ai colesterolul mare, nu le simți, nu dor. Așa ca și la fel și în cazul osteoporozei, când ai masa osoasă, deci osul este mai rar, este mai ușor, ca să zic așa, mai puțin dens. Asta nu doare. Deci osteoporoza per se nu doare, dar există un risc foarte mare de fractură de fragilitate, cum spunem noi. Ce înseamnă fractură de fragilitate? Fractura de fragilitate este definită destul de subiectiv ca o fractură care apare la căderea de la propria înălțime. Deci atunci când cădem nu de pe un scaun, nu de pe o masă, ci pur și simplu ne împiedicăm și cădem fără să fim traumatizați, fără să ne întâlnim cu tramvaiul sau cu un alt vehicul, și apare o fractură fie de corp vertebral, fie de antebraț, porțiunea anterioară, treimea anterioară a antebrațului, sau forma cea mai gravă, ca să zic așa, de complicație osteoporozei, fractura de șold, care se întâmplă mai ales după 65-70 de ani, când persoanele mai în vârstă nu mai au capacitatea de a reacționa la cădere și cad direct pe șold și se rupe șoldul. Aceste fracturi de ce pot fi fatale? Pentru că duc la niște complicații. Fracturile vertebrale, la scăderea treptată în înălțime, pentru că uneori nu este o singură fractură. O fractură aduce după ea ulterior alte fracturi. Coloana vertebrală ajunge să se modifice,
se
curbează.
Îi rog pe colegii mei din regie să ne arate o imagine cu o persoană care devine din ce în ce mai cocoșată datorită osteoporozei, odată cu înaintarea în vârstă. Este foarte evidentă această scădere în greutate și chiar mă gândeam că dacă vezi astfel de imagini, Îi poți recunoaște la oameni, poți recunoaște osteoporoza la oameni în vârstă.
Aș vrea să punctez, se vede foarte frumos în imagine, sunt câteva puncte roșii. La prima imagine este parcă un singur punct roșu, deci o singură fractură sau, impropriu zis, tasare vertebrală în care corpul vertebral, osul, scade în înălțime, se înfundă, este de fapt o fractură, dar îi se spune tasare, nu modifică foarte tare aspectul coloanei, dar ea poate fi o sursă de durere foarte importantă. Ulterior, ca orice fractură, ea se consolidează și urmează însă riscul de a face alte fracturi și în momentul în care se adună mai multe, ceea ce poate câteodată trece relativ neobservat cine nu are dureri în spate de la o anumită vârstă. Poate să ducă la modificări grave de curbură ale coloanei cu modificarea statusului organelor interne, cu riscul de a face ulterior alte fracturi, iar după cum spuneam, cea mai gravă complicație osteoporoză este fractura de șold, care are o mortalitate foarte mare din primul an. În primul an de după fractură, prin complicațiile pe care le aduce.
Vom vorbi puțin mai târziu despre complicațiile osteoporozei și ale fracturilor care sunt o consecință a scăderii densității osoase. Aș vrea să vă întreb dacă osteoporoza este caracteristică doar bătrâneții.
Cine face osteoporoză?
Da.
Da, cel mai frecvent osteoporoza primară este atribuită femeilor după vârsta menopauzei. Menopauza apare în medie la 50 de ani la femei, cu mici variații individuale, ceea ce înseamnă că masa osoasă se pierde după menopauză și ajunge la nivel de osteoporoză cam în 10-15 ani. Deci pe la 60-65 de ani ar fi vârsta cea mai frecventă de la care femeile pot fi diagnosticate cu osteoporoză de postmenopauză, în cazul în care au avut menopauză la 50 de ani. Există însă multe femei, de asta se ia ca criteriu nu vârsta cronologică, ci vârsta menopauzei. Deci, practic, la 10 ani de la intrarea în menopauză, există, ăsta este un moment propice de a căuta și a investiga dacă femeia nu are osteoporoză. Femeile sunt într-adevăr categoria populațională care suferă de osteoporoză cea mai vestită și mediatizată în acest moment. Există însă niște date destul de recente și din ce în ce mai îngrijorătoare referitoare și la bărbați. Și bărbații fac osteoporoză peste 50-55 de ani, odată cu vârsta, chiar dacă ei nu au echivalentul endocrin al menopauzei, deci nu există o andropauză la fel ca și menopauza, o scădere bruscă a hormonilor sexual care să producă o pierdere accelerată de masă osoasă, totuși, încet, dar sigur, ei pierd masă osoasă, astfel încât și ei pe la vârsta de 60-65 de ani sunt pasibili să aibă osteoporoză. Astea sunt categoriile, ca să zic așa, care într-adevăr sunt foarte legate de vârstă. Există însă și osteoporoze secundare, care vin de obicei, osteoporoza este însoțitoarea unei alte boli sau unui alt status nutrițional sau post-terapeutic și acestea se numesc osteoporoze secundare. Și ele apar, cea mai frecventă formă de osteoporoză secundară, că pot să apară la orice vârstă, este cea dată de cortizon. Deci corticoterapia. Corticoterapia este foarte folosită pentru numeroase boli și este o terapie foarte bună, foarte utilă în foarte multe boli, însă ăsta este un preț pe care îl plătim, ca să zic așa, folosind cortizon în doze atât de mari și acesta este osteoporoza cortizonică.
La aceste persoane se face un tratament de prevenire a osteoporozei?
Da, în principiu cine intră pe un tratament cu un preparat cortizonic, pentru că sunt foarte multe și sub diverse denumiri și dacă se știe că pentru boala respectivă trebuie să ia de acum încolo cel puțin 3 luni de zile într-o doză mai mare, obligatoriu trebuie să înceapă să facă tratament cu calciu și vitamina D și trebuie să-și monitorizeze densitatea minerală osoasă, adică să facă o densitate minerală osoasă, o evaluare la bază și o reevaluare câteodată și după 6 luni dacă doza este mare de cortizon, pentru că osteoporoza cortizonică este extrem de rapidă. Poate să apară în primul an de tratament cu cortizon și să apară direct cu complicații, cu fracturi.
Ați putea să ne explicați pe scurt Care este mecanismul? Cum se produce această rărire a osului?
Osteoporoza, în general, are o definiție, are o componentă a definiției cantitativă, deci dacă cântărim sau evaluăm cumva cantitatea de os dintr-o bucată, să zicem, de os, de materie osoasă, osul osteoporotic are mai puțină. Deci asta este partea cantitativă a definiției osteoporozei, când ai cu 25% mai puțină masă osoasă decât idealul, decât adultul tânăr, adultul tânăr însemnând adultul la vârsta de 30, în jur de 30 de ani, când se pare că noi avem maximum de masă osoasă. Deci când 25% din masa osoasă este mai puțin decât cea a adultului tânăr, se cheamă că avem osteoporoză. Asta este partea cantitativă. Există însă și o componentă calitativă, pentru că osul este structurat într-un anume fel ca să reziste la anumite solicitări. Este o adevărată artă, plus că osul este viu, el se adaptează. Deci osul nostru este remodelat, este distrus și format în permanență, astfel încât el se adaptează tot timpul la ce solicitări îl supunem. Osul trabecular, de exemplu, care face parte mai ales din mijlocul corpurilor vertebrali, se remodelează complet odată la 4 ani. Deci este mai activ metabolic, comparativ cu osul compact din oasele lungi, care este mai dur, mai compact, dar se și zice os compact, și care se remodelează un pic mai încet. Deci, practic, noi ne reconstruim osul tot timpul. Osul nostru nu este inert.
Și da. Asta în timpul activității fizice.
Mai ales în timpul activității fizice, dar și atunci, de exemplu, dacă ne imobilizăm, pur și simplu, să zicem, facem un experiment, un om sănătos îl pune să stea în pat 3 luni de zile. O să pierdă mai mult de 25% din masa osoasă, pentru că scheletul său se remodelează, constată că nu mai este folosit și se remodelează în sensul că se distruge mai mult decât se formează, pentru că se constată că nu mai e nevoie și se reevaluează astfel încât să se facă la o masă mai mică, pentru că nu mai este folosit. Deci imobilizarea, de exemplu, induce o pierdere de masă osoasă câteodată semnificativă, astfel încât poți să ajungi la nivelul de osteoporoză fără să ai absolut niciun factor, nicio boală, niciun... Bine,
da.
Mă rog, ai o boală, că de sănătos nu stai 3 luni la pat.
Așadar, există o evaluare calitativă și una cantitativă a osului.
O componentă a definiției. De exemplu, noi e greu să evaluăm componenta calitativă. Noi evaluăm foarte mult componenta cantitativă, deci pe ea ne definim practica curentă, pentru că componenta calitativă, deși o știm din partea de cercetare, e mai greu să o investigăm în practica curentă. Dar am amintit de ea pentru că uneori, chiar dacă nu ai o masă osoasă foarte scăzută și cu toate astea apar fracturi, deoarece componenta calitativă este afectată. Astfel se întâmplă în osteoporoza glucocorticoidă, deci cea dată de corticoterapie. De asta apar atât de repede fracturile, chiar dacă pierderea de masă osoasă nu este chiar atât de mare. Se pierde, să zicem, 20% din masa osoasă, deci ai zice că n-am ajuns la 25% cât este osteoporoza, și cu toate acestea apar fracturile de fragilitate, ceea ce înseamnă că tot osteoporoza există.
Avem din nou două imagini în care putem vedea cum arată osul rarefiat, osul osteoporotic comparativ cu cel sănătos, în cazul fracturilor de șold și în cazul fracturilor vertebrale. Cred că ilustrează destul de plastic așa cum arată osul.
Da, este în imagine, se vede mai ales aspectul cantitativ, deci trama osoasă este mult mai rarefiată decât în osul normal. Din componenta calitativă, vă spuneam, lipsesc practic niște conexiuni, adică se mai fac și găuri mai mari în da. Os, asta înseamnă componenta calitativă.
Și avem și o imagine cu fracturile vertebrale în care se vede... din nou o rarefiere a
da,
osului.
Și aici se vede și mai bine componenta calitativă. Vedeți că s-a pierdut mai ales pe orizontală, deci conectivitatea pe orizontală. Asta este caracteristic fracturilor de vertebră, deci osul se pierde și rămâne ca niște coloane subțiri care nu sunt susținute. Rezistența osului scade foarte mult în tipul ăsta de structură, când sunt coloane care nu sunt conectate între ele, comparativ cu o rețea normală în care coloanele sunt conectate și pe orizontală între ele. Structura este mult mai solidă.
În acest context, fracturile apar, iar sănătatea este afectată, pentru că presupun că în a doua parte a vieții deja vindecarea apare puțin mai dificil.
Vindecarea osoasă, pur osoasă, a țesutului osos în osteoporoză este normală. Deci nu asta este neapărat, dar vindecarea se face cu defect. De exemplu, în cadrul unei tasări vertebrale, în cazul fracturii vertebrale, se vindecă structura osoasă ruptă la nivelul respectiv, dar înălțimea vertebrei nu se mai reface. Deci, spre deosebire de un os lung, pe care, să zicem, că îl pui cap la cap și, mă rog, și cu intervenții și cu ajutor, reușești să-i reconstitui geometria cât de cât. La corpul vertebral, această geometrie nu mai este reconstituită complet, înălțimea corpului vertebral rămâne scăzută după fractură, chiar dacă vindecarea locală este corectă și este normală în osteoporoză.
Dumneavoastră sunteți medic primar endocrinolog. Ne puteți explica impactul hormonilor asupra structurii osului și cum de apare postmenopauză osteoporoza?
Estrogenii, hormonii feminini, hormonii de tip feminin, care sunt majoritar la femeie, există și la bărbat în cantitate mai mică și se pare că ei sunt responsabili de construirea scheletului. Asta s-a văzut când un bărbat s-a născut cu un defect în fabricarea estradiolului, a estrogenului, și n-a putut să își facă o masă osoasă până la vârsta de 30 de ani. Așa s-a descoperit că estrogenul, adică hormonul feminin, este responsabil de construirea scheletului și la femei și la bărbați. În consecință, scheletul se construiește mai ales în perioada pubertății și adolescenței, atunci se acumulează maximum de schelet și orice intervenție de sănătate și de viață sănătoasă în perioada aia are impact foarte mare asupra capitalului osos, adică cât os strângem. Însă la menopauză, la femei, estrogenul dispare destul de brutal, ca să zic așa, din economia organismului, prin mecanismul menopauzei, astfel încât odată cu pierderea estrogenului, osul, balanța aceea între formare și distrugere, se înclină mai ales spre distrugere. Deci osul este distrus în cantitate mai mare decât este format și balanța, ca să zic așa, este negativă. Din cauza asta, femeile sunt mai pasibile să facă osteoporoză pentru că ele au o scădere bruscă a acestui hormon. Nu numai estrogenii intervin însă în economia scheletului. Un hormon, și insist, un hormon foarte important în economia scheletului este vitamina D. De ce îi zicem vitamină? Pentru că așa a fost inițial crezut că este vitamină. Care este diferența dintre vitamină și hormon? Vitamina nu poate fi sintetizată în organism și trebuie să o mâncăm sau să o luăm de undeva din afară. Hormonul este integral sintetizat în organism. Și acum aș vrea să subliniez că vitamina D este de fapt un hormon, pentru că ea poate fi sintetizată în întregime, în organism, cu condiția însă să avem suficientă expunere la razele ultraviolete.
Care iar este un subiect de discuție, exact. Pentru că se credea că dacă ne expunem antebrațul la soare timp de
jumătate de oră, așa scria în cărțile suficient. Mai vechi, nu, se pare că nu este suficient. Acest concept s-a modificat foarte mult, tot din cauza osteoporozei, deci studiindu-se mecanismele care duc la osteoporoză, s-a văzut că osteoporoza este de multe ori însoțită de un deficit de vitamina D. Deficitul de vitamina D induce însă nu neapărat osteoporoză, ci o mineralizare mai proastă, ceea ce este o mică diferență față de osteoporoză, adică nu induce și o pierdere completă de masă osoasă, dar ele se pare că vin cumva la pachet de cele mai multe ori. Motiv pentru care ea a fost studiată intens și s-a văzut că mai ales peste 65 de ani, toți pacienții cu osteoporoză au un deficit de vitamina D. Peste 65 de ani, toți. Peste 50 de ani, majoritatea. Sub 50 de ani, un procent îngrijorător, aș putea spune, pentru că știți cum e, pe măsură ce se caută, acest subiect a fost un subiect relativ nou, incitant, și pe măsură ce toți au căutat, au descoperit că inclusiv persoane care n-ar fi trebuit să aibă probleme cu deficit de vitamina D, de vârste în mijlocul perioadei active, 30-40 de ani, au deficit de vitamina D. Și acest lucru este asociat cu viața noastră de om modern
în spații închise.
În spații închise, studiouri iluminate, fără ultraviolete.
Deci, așadar trebuie să facem cât mai multe filmări în aer liber la soare.
Exact. Sau puneți o lampă. Nu, să știți că solarul, sau m-a întrebat la un moment dat cineva dacă salonele de bronzat cu acele lămpi cu ultraviolete, da, generează vitamina D. Nu, nu prea, pentru că nu sunt forma de ultraviolete necesară. Ele sunt un pic cam agresive, pentru că rolul lui este să stârnească o reacție de apărare a pielii, și anume bronzarea. Bronzarea este o reacție de apărare, de fapt, și nu este suficientă expunerea aceea de 5 minute pentru a forma vitamina D. Se pare că trebuie să stai foarte multă vreme în aer liber ca să-ți faci suficientă vitamina D ca să te țină iarna. Noi fiind la latitudinea asta avem un raport de zile însorite diferit în funcție de anotimp. Vara trebuie să profităm cât mai mult și un concediu la mare, îmi pare rău, nu este suficient.
Și atunci ar trebui să luăm suplimente cu vitamina D?
Da, asta ar fi soluția omului modern care asta e, nu poate să-și schimbe neapărat chiar toate obiceiurile. Suplimentele de vitamina D sunt foarte importante.
Cu calciu sau nu contează?
Nu este obligatoriu calciu, acum depinde de la caz la caz, dar în principiu dacă avem o alimentație echilibrată care conține orice derivat de lapte și aici accentuat orice derivat de lapte, nu e obligatoriu să mâncăm numai lapte dulce, ci orice este făcut din lapte, brânză, iaurt, lapte bătut și așa mai departe, nu este neapărat nevoie să avem suplimente de calciu, dar suplimente de vitamina D este obligatoriu. S-a dovedit că minim de 700 de unități internaționale de vitamină D3 pe zi, tot timpul, fie vară, fie iarnă, poate proteja împotriva unei fracturi osteoporotice.
700 de unități
internaționale de vitamina D3. D3. Nu mai spun că vitamina D3 și-a găsit utilitatea și în prevenirea unor boli degenerative, cum ar fi diabetul zaharat și cancerul. Deci iată câte beneficii am avea de la acest supliment de vitamina D3.
Doamnă doctor, propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim și să discutăm despre diagnosticul osteoporozei, diagnosticul fracturilor și despre tratament, iar în ultima parte a emisiunii vom vorbi despre stilul de viață preventiv, cum da. Să nu facem osteoporoză. Doamnelor și domnilor, după această scurtă pauză, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 021-269-0808. Veți sta de vorbă cu doamna dr. Carmen Gabriela Barbu, medic primar endocrinolog, despre osteoporoză.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre osteoporoză. Invitată în studio este doamna dr. Carmen Gabriela Barbu, medic primar endocrinolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Vă aștept aici cu întrebări legate de osteoporoză și avem și un concurs. Cât timp trebuie administrată vitamina D3 pentru a preveni osteoporoza? Persoana care va răspunde corect la această întrebare va primi revista Viață plus Sănătate. Avem deja un apel telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct. Vă rugăm să închideți radioul și să vorbiți cu noi la telefon pentru că nu vă auzim. Aveți un ecou. Alo? Se pare că s-a întrerupt. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Așadar, cât timp trebuie luată vitamina D3 pentru a preveni osteoporoza? Doamna doctor, cât de devreme se poate diagnostica această rarefiere a osului?
Ideal este să o diagnosticăm imediat din momentul apariției, deci din momentul în care are nivel de osteoporoză, nu înainte însă de a face complicațiile osteoporozei, deci fracturile. Cel mai prost mod de a diagnostica osteoporoza este apariția unei complicații, adică unei fracturi osteoporotice. Diagnosticul însă, ideal ar fi să-l facem înainte de aceste complicații. El se face pe baza unei evaluări densitometrice, se numește densitometrie duală cu raze X, absorpțiometrie duală cu raze X, pe scurt DEXA. Aceste aparate folosesc un fascicul de raze X, dar expunerea la radiație este foarte mică comparativ cu o radiografie pulmonară, este de aproape 100 de ori mai mică. Și măsoară, evaluează densitatea osului. Rezultatul unei asemenea măsurători se dă în scor T și scor Z. Scorul T este cel pentru diagnostic la femeile în postmenopauză și la bărbații peste 50 de ani. Un scor T mai mic de minus 2,5 înseamnă o pierdere mai mare de 25% din masa osoasă și pune diagnosticul de osteoporoză. Există criterii diagnostice și pentru femeile înainte de menopauză și pentru situații speciale, în care sunt boli endocrine, de exemplu, dar nu intru în amănunte, atâta vreau să subliniez că sunt altele, pentru că de multe ori pe foaia de interpretare de la această analiză se pun criteriile Organizației Mondiale a Sănătății, dar acele criterii se referă strict la femeile în postmenopauză și la bărbații peste 50 de ani, nu la celelalte categorii populaționale.
Și de aceea e nevoie să meargă pacientul cu rezultatul DEXA la un medic specialist.
Exact, la un specialist care să interpreteze, da, și să pună diagnosticul. Deci nu este chiar atât de simplu cu niște cifre. Mai mult accentuez că diagnosticul osteoporozei poate fi pus fără această măsurare a densității dacă au apărut fracturile. Deci în momentul în care o persoană are tasare vertebrală, fractură de antebraț sau fractură de șold, de fragilitate, deci apărută în condițiile căderii de la propria înălțime, are diagnosticul pus.
Vom reveni la discuția despre diagnostic. Avem un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, întrebarea dumneavoastră este asupra vitaminei D3.
Da, cât de des sau cât timp trebuie luată?
Practic nu este o vitamină, ci este un mineral și trebuie luată în permanență. Vitamina D3-ul fiind foarte necesar masei osoase pentru întreținerea ei. Și în special după 30 de ani, când practic este sănătatea maximă și masa osoasă este la absolut, trebuie luat în permanență.
Doamnă doctor, ce părere aveți despre răspunsul...
În permanență vroiam să aud.
Da? Ați spus, da.
Vă felicităm, ați câștigat revista Viață plus Sănătate. Aveți vreo întrebare pentru doamna doctor?
Da. Inițial i-am zis reluat permanent, probabil că nu s-a auzit acel permanent.
Nu, eu am zis în sensul că am auzit.
Da, aș avea o întrebare. Eu am intrat la Ameno destul de repede pentru că am făcut un nodul, mă rog să nu fie public așa chiar totul. Și am luat vitamina alfa D3, să numesc că am luat alfa D3, dar nu de foarte mult timp, nu mi s-a dat, eu n-am știut, deși am o soră doctoriță, n-am discutat aspectul ăsta așa mai mult. Și am făcut fractură în 95 la o mână, pentru că am alergat și m-am rezemat pe mână. Și anul acesta am făcut iar o fractură la mâna stângă, la antebraț, radiusul de data asta, prima oară la amândouă șoarele și radius și cubitus. Și mi s-a dat Actonel. Acum iau alfa de 3 și Actonel.
Da? Spuneți întrebarea.
Întrebarea era dacă ar trebui, așa ca idee, am făcut și DEXA, n-a ieșit osteoporoză absolut, ci osteopenie. Dacă ar trebui poate un alt medicament mai puternic sau...
Nu. După părerea mea, sunteți corect tratată, aveți o asociație dintre un bifosfonat și o formă de vitamina D. Deci este tratamentul standard, un tratament foarte eficient, care este dovedit că scade riscul de fractură. Nu știu exact în ce moment ați inițiat, vi s-a inițiat tratamentul, după a doua fractură?
După a doua fractură.
Deci, practic, mă rog, poate că ar fi fost bine să fie inițiat un pic mai devreme, dar în acest moment este un tratament corect care este dovedit că previne fracturile, pentru că, de fapt, la dumneavoastră, în acest moment, noi vrem să prevenim să nu mai faceți alte fracturi. Pe cele pe care le-ați făcut, nu le putem șterge.
Da, da.
Monitorizați densitatea, nu pot să spun acum, chiar dacă aveți o valoare destul de bună a densității, vedeți, au apărut aceste fracturi care arată că totuși aveți o fragilitate osoasă și exact ce vă spuneam, componenta calitativă este un lucru pe care e mai greu să-l măsurăm. Faptul că ați făcut fracturi, deși nu aveți o pierdere mare de masă osoasă, arată că aveți totuși fragilitate osoasă și trebuie să luați tratament.
Da, am făcut și o radiografie a șirii spinării și este destul de transparent, adică e demineralizată. Mi s-a spus asta. Da, nu, eu fac tratamentul cu conștiinciozitate.
Foarte bine.
Cât de des ar trebui doamna să meargă la o evaluare și să-și facă DEXA?
DEXA mai devreme de un an nu are de ce să facă. Chiar la 2 ani s-ar preta. Bă rog, DEXA de fapt ne arată nu care efect tratamentul, pentru că tratamentul se știe că are efect antifractură, ci dacă nu este cumva un non-responder, adică dacă noi vrem să identificăm cu această măsurătoare de DEXA, dacă pacientul din fața noastră nu este cumva unul care nu răspunde deloc la tratament. Adică dacă pierde în continuare densitate minerală pe tratament.
Atunci trebuie schimbat tratamentul.
Exact. Asta este situația în care ne gândim la schimbarea tratamentului. Deci nu vrem neapărat să crească precum făt frumos în povești, ci vrem să rămână măcar la fel, deci să nu aibă
niște... Și să nu mai apară fracturi noi.
Exact, și să nu mai apară fracturi noi.
Eu îi mulțumesc domnului că am încă mobilitate, că am mobilitate și îmi place mișcarea.
Asta este foarte important și să nu vă feriți de ea, pentru că ați pus, ca să zic așa, degetul pe rană sau mi-ați ridicat mie mingea la fileu, pentru că mulți pacienți care sunt diagnosticați cu osteoporoză încearcă să se protejeze și să nu mai facă mișcare, crezându-se prea fragil să se mai miște. Mișcarea însă înseamnă, lipsa mișcării înseamnă decondiționare musculară, deci mușchii se atrofiază și ulterior scheletul se împuținează și el, pentru că mușchii stimulează scheletul. Deci e foarte important să știți. Așa că vă felicit că sunteți mobilă și că țineți la acest lucru.
Eu încerc măsura în care e posibil. Vă mulțumesc foarte mult.
Și noi vă mulțumim pentru telefon și vă felicităm. Vă rog să rămâneți la telefon pentru a ne lăsa datele de contact, să vă trimitem revista Viață Plus Sănătate.
Da, mulțumesc.
Numărul nostru este 021-269-0808. Aici vă aștept cu întrebări legate de osteoporoză. Doamnă doctor, așadar, principala investigație este DEXA.
Pentru diagnosticul osteoporozei. În afară de apariția fracturii. Deci sunt două modalități de a diagnostica osteoporoza. Fractura și DEXA.
O radiografie obișnuită nu poate să pună un diagnostic de osteoporoză?
În cazul în care diagnostichează o tasare vertebrală, da. Sau o fractură. Deci numai în condițiile în care îmi spune că există o fractură. Demineralizarea aceea de care spunea și doamna mai devreme este doar sugestivă de osteoporoză, dar nu pune diagnosticul, deoarece pe radiografie pierderea de masă osoasă este vizibilă doar la o pierdere mai mare de 30%. Deci, dacă am folosit doar radiografia, am vedea destul de târziu apariția osteoporozei. Mai mult, este oarecum subiectivă și depinde de regimul de rază. Deci, dacă regimul de rază se reglează individual la fiecare pacient, dacă regimul de rază e un pic mai dur, pentru că ți se pare că pacientul este mai plinuț, oasele apar mai transparente pe film. Deci, este un pic subiectivă și nu este considerată această transparență ca diagnostic. Este considerată doar o sugestie. Deci este practic o recomandare de a face DEXA, nu este însă diagnostică.
Există alte metode prin care se poate pune diagnosticul de osteoporoză?
Diagnosticul de osteoporoză nu se poate pune decât în prezența fracturii și aici radiografia joacă un rol important pentru că, de exemplu, fractura de corp vertebral, așa numită tasare vertebrală, are nevoie de o radiografie de profil, de fapt două radiografii, una pe profilul coloanei dorsale și una pe profilul coloanei lombare, ca să fie diagnosticată. Deci, implicit, am nevoie de radiografie, deci radiografia este utilă în diagnosticul osteoporozei, dar numai când îmi vizualizează fractura vertebrală, nu când îmi vizualizează acea demineralizare, da, acea transparență. Și DEXA este standardul de aur considerat pentru diagnosticul densitometric. Atenție, amândouă vin împreună. Nu se exclud una pe cealaltă. Faptul că se duce la DEXA pacientul și îmi aduce un scor de minus 2,3, să zicem, de osteopenie, nu-l scutește de a face radiografie. De ce? Pentru că se duce și face radiografie și radiografia mi arată la L2, de exemplu, o mică tasare vertebrală. Și atunci diagnosticul meu se schimbă și nu mai este osteopenie, ci este osteoporoză severă, pentru că are deja o complicație.
Are deja fractura
vertebrală. Exact,
vertebrale,
pe care,
da,
am văzut-o cu radiografia simplă sau sunt unele aparate DEXA care pot să facă și așa numită morfometrie vertebrală și care mi-arată și acest aspect, acela de înălțime a corpilor vertebrale.
Avem un apel telefonic, revenim la discuția despre diagnosticul osteoporozei. Alo?
Alo, alo.
Sunteți în direct, bună ziua.
Da, sunt din Gherla.
Bine ați venit la...
Mă cheamă Maria.
Da.
Doriți să întreb pe doamna doctor endocrinolog, am făcut o rezonanță magnetică unde mi-a ieșit adenom hipofizar.
Da. Și care este întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea, aș vrea, deci mi s-a spus de la Cluj că s-a aștept 6 luni. Aș vrea să știu totuși ce simptome sau trebuie să mai mă duc să mai fac. Mi-a făcut toate analizele în valori normale.
Deci ați făcut o evaluare endocrinologică a adenomului.
Da. Deci o rezonanță magnetică mi-a făcut, în care a ieșit la macroadenom hipofizar. Mi-a făcut cortizol, estradiol, LH-ul, FSH-ul, prolactin au ieșit în valori normale și a spus că stau 6 luni, să aștept să vedem ce se întâmplă, ce îmi puteți spune sau...
Deci probabil că aveți un adenom hipofizar nesecretant, deci
da,
clinic nesecretant,
da,
pentru că un adenom hipofizar poate să secrete foarte mulți hormoni, hipofiza fiind o glandă mai șefă, cum îi mai zic eu câteodată.
Așa.
Dacă a fost evoluat hormonal și nu secretă niciunul din hormoni, îi spunem un adenom clinic nesecretant care poate deranja doar prin dimensiuni.
Așa.
Deci pe el se intervine doar dacă deranjează în sensul apariției unui sindrom de chiasmă optică, deci dacă apasă pe nervii care,
da,
vin de la ochi, deci câmpul vizual.
Câmpul, da, vizual e limite normale.
În condițiile în care nu deranjează niciun fel, îl,
da,
putem numi adenom nesecretant și atitudinea este de expectativă. Adică așteptăm și se reevaluează într-adevăr peste 6 luni și dacă el evoluează într-un fel, adică se mărește sau începe să secrete ceva, se intervine. Dacă rămâne pe loc, îl,
da,
ne
deci
stăm și...
Deci ar putea să nu mai crească? Zic eu,
cum adică să nu mai treacă? Adică
să nu mai crească.
Are 11 mm la asta.
Da, e posibil să nu mai crească. E posibil să nu mai crească. Pentru că dacă,
da,
nu mai crește, nu se intervine pe el, că nu vă deranjează cu nimic. Și intervenția,
da,
înseamnă și ea totuși niște riscuri și niște,
da,
mă rog, probleme, ca să
și
zic așa.
Durerile de cap care le am, s-ar putea să vină de acolo sau de la spondiloză, fiindcă am...
Puțin probabil la un centimetru.
Poftiți?
Puțin probabil la dimensiunile de un centimetru.
Puțin, da.
Da.
Da, da,
e,
da,
greu de făcut o relație cauzală între durerea de cap și adenom, dar,
da,
de obicei niște adenome mai mari dau durere, o cefalee, o durere de cap persistentă.
Uh-huh.
La dimensiunile astea mai puțin probabil.
Bine. Vă mulțumesc foarte mult.
Vă dorim sănătate. La revedere. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Azi vorbim despre osteoporoză. Bun, după ce am pus diagnosticul de osteoporoză, care este tratamentul atunci când nu avem fracturi și care este tratamentul când a apărut deja o fractură? Există diferențe?
Pot să fac un comentariu. Între diagnosticul pozitiv de osteoporoză și tratament există un pas foarte important și anume, mă rog, îl numim noi diagnostic diferențial. Deci și subliniez asta, teoretic pare o chestie așa mai medicală și că n-ar fi nevoie să o știe pacienții. Eu insist, apropo, și, ca și de partea cu radiografie și morfometria vertebrală, pentru că sunt mulți pacienți care ne întreabă dacă am făcut DEXA, care e cea mai bună analiză pentru osteoporoză, de ce trebuie să facem și radiografie sau morfometrie vertebrală tot pe DEXA? Pentru că sunt informații complementare. La fel, după ce am pus diagnosticul, nu ne repezim imediat la tratament. Și aici, stimați telespectatori, vă rog să înțelegeți că tot pentru binele dumneavoastră este, trebuie să ne uităm să vedem dacă nu cumva osteoporoza este de fapt vârful unui iceberg, adică este doar secundară unei alte boli. de care nu știe pacientul. Deci nu intrăm, pentru că tratamentul osteoporoză nu este neapărat o urgență, adică nu se întâmplă nimic în 2-3 săptămâni, cât mai facem niște investigații suplimentare. Și aici evaluarea endocrinologică este foarte importantă, pentru că e posibil să fie niște boli endocrine, de exemplu hipertiroidismul. Hipertiroidismul care poate fi subclinic, la vârst nici nu se
vede. Deci să nu se manifeste niciun fel.
Și să fie osteoporoza singura manifestare, de fapt, a acestei boli. Hiperparatiroidismul primar, deci o boală cu calciu mare în sânge, în care niște hormoni sunt secretați în exces și iau calciu din oase și așa apare osteoporoza și îl pun în sânge. În sânge e prea mult calciu, în os e prea puțin. Da? Deci iată două exemple de boli care pot trece neobservate și de fapt pacientul, știind sau auzind sau fiind avizat, se duce să se caute de osteoporoză. Este diagnosticat cu osteoporoză, dar de fapt osteoporoza este cauza unei alte boli. Boala Cushing, iarăși, este o boală endocrină rară, e adevărat. Eu vorbesc acum de boli endocrine care pot să le dea, dar poate fi descoperită câteodată plecând de la osteoporoză.
Da.
Sunt boli reumatismale, iarăși. Deci de asta osteoporoza este tratată interdisciplinar de mai multe specialități, pentru că sunt și alte boli care pot da osteoporoză.
Avem un apel telefonic, revenim la diagnosticul diferențiar. Alo?
Bună ziua, bună
Sunteți
dimineața.
În direct, bună ziua.
Eu am preluat acest telefon, dacă dumneavoastră doriți să răspund la întrebările care le puse legate de ce ne testica, sau să spun problema mea de sănătate în legătură cu osteoporoza.
Dar vă rugăm scurt, pentru că suntem cumva în cea de-a doua parte.
Eu am făcut controlul osteoporotic în luna august, pe 5, pentru că m-am gândit să controlez dacă fosamaxul pe care îl luam are efect asupra osteoporozei pe care eu am constatat-o, că am la coloana vertebrală și osteopenie am la șolduri. Și după control, eu am aici în față foaia de la rezultatul, dar nu prea știu să citesc pe el și care sunt ceea ce este important să văd eu, că nu sunt specialistă, dar doamna doctor endocrinolog la care am fost mi-a dat fost avans și calciu lactic. Nu mai mi-a recomandat de, că a zis că a fost avansul, conține el de 3.
Da, este adevărat.
Nu știu dacă acoperă, dumneavoastră, calitatea și nu știu cât.
Păi, dacă luați
cât calciu lactic să iau, câte pastile pe zi și câte zile.
Acum, să știți că suplimentul de calciu se face în urma unei anchete alimentare. Adică, practic, trebuie să evaluați cam ce produse lactate mâncați dumneavoastră de obicei și abia atunci se socotește cam cât trebuie să luați calciu lactic. Da?
Deci oricum, dacă doamna doctor v-a recomandat, tot doamna doctor ar trebui să vă spună și cantitatea.
Dânsa a scris 2 pe zi, dar câte zile, toată luna, nu mai reușit să o prind la telefon, trebuie să mă duc la dânsa la cabinet.
Da, pentru că de obicei se dă tratament cronic, adică tot timpul.
Deci
nu este
permanent.
Da.
Da.
Așa se dă de obicei. Nu știu în cazul dumneavoastră, dar probabil că n-aveți suficiente surse de lactat în alimentație și probabil că de asta.
Eu nu consum niciun fel de lactat.
Probabil că de asta v-a adăugat și calciu.
Dânsa nu m-a întrebat, dar știu eu că nu fac asta, pentru că am citit o carte, Studiu China, și acolo spune că există în lactate o substanță caseină care dă mâna cu cancerul atunci când se formează.
În cazul în care dumneavoastră aveți osteoporoză, este bine să luați aceste suplimente de calciu. Dacă ați decis să nu consumați produse lactate, este dreptul dumneavoastră să vă hotărâți dieta, dar trebuie să luați aceste suplimente și eventual, dacă mergeți la doamna doctor, chiar să o informați că dumneavoastră nu consumați deloc produsele. Da. Trebuie să-i spuneți că nu consumați produse lactate pentru a vă stabili doza de calciu de care aveți nevoie.
Da.
Vă mulțumim pentru că ați telefonat la noi. Numărul nostru, doamnelor și domnilor, este 021-269-0808. Iată că sunt și cazuri speciale, persoanele care au dieta vegană și care necesită o intervenție specială în cazul în care chiar apare osteoporoza.
Aici subliniez individualizarea terapiei. Deci, practic, de la caz la caz, după cum spuneam, eu accentuez ca fiind foarte importantă suplimentarea cu vitamina D. Surse de calciu mai avem și altele decât produsele lactate, ăsta este adevărul, și o persoană care nu consumă lactate nu înseamnă neapărat că are lipsă de calciu. Depinde de economia organismului și aici se pot face niște valori destul de simple. O calciurie, deci cam cât elimină în urina pe 24 de ore, este o analiză de, extrem de simplă și care ne sugerează cam cum stă, plus o evaluare a vitaminei D. Pentru că dacă are un optim de vitamina D, atunci cât de puțin calciu are în alimentație, îl folosește foarte bine.
Da, mă bucur că subliniați importanța vitaminei D, pentru că de regulă femeile cred că este mai important calciul.
Nu, vitamina D este mai importantă. Dacă avem suficientă vitamina D, după cum spuneam, în mod obișnuit noi folosim cam 25% din calciu pe care îl ingerăm, deci pe care îl înghițim, sub orice formă. Atâta folosim, restul nu se absorbe. Dacă avem un optim de vitamina D, dacă nu avem optim de vitamina D, se ajunge și la 5%. Așa că degeaba suplimentăm noi cu calciu dacă nu avem vitamina D optimă. Dacă administrăm chiar preparate active de vitamina D, a spus o doamnă mai înainte, sunt și preparate de vitamina D gata activate, de exemplu la persoanele cu insuficiență renală cronică. Rinichiul activează vitamina D la noi în organism. Dacă rinichiul nu mai funcționează cum trebuie, vitamina D, chiar dacă este suficientă, nu mai este activată. Și atunci se preferă forma cu vitamina D gata activată și atunci folosirea calciului crește la 90%. Deci iată că se poate crește de fapt aportul de calciu fără să încarci masa, cum s-ar zice,
da,
cu calciu.
Adică nu contează atât de mult cât calciu mâncăm, în ce forme,
ci cât folosim din el.
Da. Iar în prezența vitaminei D putem absorbi, organismul nostru absorbe mai mult calciu. Avem un apel telefonic, revenim apoi la tratament și la stilul de viață sănătos. Alo?
Bună ziua!
Sunteți în direct, bună ziua!
Da, mulțumesc! Aș vrea să întreb, eu am 42 de ani.
Mulțumesc!
2 ani de zile am un loc de muncă în care stau pe scaun. După o oră, două de stat pe scaun, mă dor foarte rău șoldurile, mai accentuat cel drept. S-ar putea să am osteoporoză, mama mea fiind bolnavă deja, s-ar putea să moștenesc.
Presupun că la vârsta noastră nu sunteți încă la menopauză.
Nu, nu încă.
Atunci nu aveți osteoporoză.
Nu? Și atunci e legat de altceva?
E foarte probabil să fie o durere de articulații din cauza posturii proaste pe care o aveți în marea majoritate a timpului.
Da? Mulțumesc frumos! Mulțumesc!
Vă dorim sănătate! Spuneați că osteoporoza nu este tratată doar de endocrinologi, este tratată interdisciplinar de endocrinologi, reumatologi, medic de familie...
Și medic de recuperare.
Medic de recuperare care...
Medicină fizică și recuperare, da.
Are rolul de a...
Recuperarea este foarte importantă, de exemplu, după o complicație sau după o dizabilitate, după cum spuneam, accidente vasculare cerebrale, de exemplu, sau boli care afectează mobilitatea sau musculatura, impietează automat și asupra scheletului. Deci există osteoporoză de inactivitate la pacienții care au avut afecțiuni care îi invalidează. Deci iată medicul specialist în recuperare unde intervine. Mai mult, după fracturile osteoporotice, este foarte important menținerea unui tonus muscular și recuperarea integrală a capacității de a mobilității respective. Reumatologul este, osteoporoza este asociată cu foarte multe boli reumatismale. Ele se tratează de multe ori cu cortizon, deci osteoporoza cortizonică este de multe ori tratată de reumatolog. Mai mult, pacienții de multe ori se adresează, exact cum spunea și doamna mai devreme, datorită unor dureri. Dureri articulare care sunt confundate cu durerile osoase, e greu să-ți dai seama, și se adresează reumatologului pentru asta și de multe ori reumatologul poate să pună diagnosticul de osteoporoză și să o și trateze de altfel. Deci, și bineînțeles, toate acestea se asociază cu competențele medicului de familie, pentru că medicul de familie este baza, este persoana la care vine pacientul să-și continue tratamentul. Tratamentul pentru osteoporoză este în primul rând cronic.
Deci se ia la lung,
multă vreme, toată viața. Da, multă vreme, și atunci medicul de familie este cel care îl îndrumă zi de zi, cum s-ar spune, mă rog, zi de zi, mai des decât specialistul.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Salut, mâna!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă rog frumos să-mi spuneți în ce alimente se găsește vitamina D?
Bună întrebare, mulțumesc că mi-a spus-o, dar e greu să vă dau răspunsul. Nu prea se găsește în alimente, asta este problema. Cele mai bogate alimente în vitamina D, pentru că ea se depozitează în ficat, deci ca să zic așa, mănânci ficatul altcuiva ca să-ți iei vitamina D. Deci în ficat, în gălbenușul de ou, în pește, în sardine, tonul negru este cel mai bogat în vitamina D, dar ca să-ți asiguri necesarul de vitamina D pe o zi, ar trebui să mănânci cam 1,5 kg de ton.
Cam mult.
Da, deci iată de ce se accentuează expunerea la razele soarelui.
Care stimulează și producerea
în piele, în piele, da, sub efectul razelor solare. Deci din colesterol se formează vitamina D. Iată că și colesterolul e util, dar nu chiar în cantitate mare.
Așadar, vitamina D, care este mai simplu să stimulăm formarea ei, exact, în piele decât să o aducem pe calea alimentară din alimentație. Suntem în ultimele minute ale emisiunii și aș vrea să vă întreb care ar fi stilul de viață sănătos pentru a preveni sau pentru a întârzia momentul când apare această rarefiere osoasă.
Exercițiul fizic este de departe foarte important, o nutriție echilibrată, exercițiul fizic este bun și important în perioada de formare a scheletului, pentru că este la fel ca un cont în bancă. Dacă ți-ai strâns și ai economii multe, în momentul în care începi să cheltui, dacă ai din ce cheltui, n-ajungi niciodată să pierzi 25%.
Așadar, copiii nu trebuie scutiți de la sport.
Nu, în niciun caz, și trebuie stimulat să facă cât mai mult sport, nu neapărat sport de performanță sau un sport ieșit din comun sau un efort fizic ieșit din comun. Mersul pe jos, mersul pe bicicletă, un efort fizic care să fie la limita, cum zic eu câteodată, a bunului simț, deci a limita toleranței persoanei respective. Deci nu trebuie să simți că ai făcut un efort deosebit și să cazi la după o oră de exercițiu fizic. Nu.
Problema cred că este că, deși se știe că e important exercițiu fizic la copii, din ce în ce mai mult stau în fața calculatorului. Generațiile tinere de acum,
da,
sunt crescute în fața
problemă.
Calculatorului.
E o mare problemă. Deci din ce studii am făcut noi la un moment dat în clinică, s-a triplat prevalența obezității și a complicațiilor obezității chiar la copii de vârste foarte mici, deci în școala primară.
Acesta
în
fiind
5 ani.
În timp probabil și un factor de risc pentru osteoporoză.
Da, pentru că e adevărat că obezii sunt un pic protejați de osteoporoză și prin faptul că fac mai mulți estrogeni, grăsimea face estrogen și prin faptul că solicită scheletul și scheletul lor este mai bun, însă obezitatea în perioada de formare a scheletului modifică echilibrul hormonal și împietează foarte mult asupra achiziției acestei economii, acestui capital osos maxim. Deci exercițiul fizic este bun în toate etapele vârstei. Bineînțeles, adaptat la capacitatea persoanei de a face efort și la vârstă și la aptitudini. Deci în toate etapele, inclusiv la vârste avansate, chiar și după diagnosticul de osteoporoză, chiar și după apariția unor complicații, adică chiar persoane care au avut fracturi, deci nu trebuie să devină imobile, nu trebuie să mai iasă din casă de frică că li se întâmplă ceva.
Sau să meargă o stație cu autobuzul în înghesuială în loc,
exact,
să aleagă să meargă pe jos. Mersul acesta pe jos trebuie făcut într-un anumit ritm, o anumită durată, să aibă zilnic?
Da, zilnic trebuie să fie, minim o oră de mers pe jos pe teren plat. Este suficient. Este un minimum.
Mă îndoiesc că sunt foarte mulți oameni care merg o oră pe jos zilnic.
Exact. E, cum le mai spun eu câteodată doamnelor cu osteoporoză, decât să te duci la piață odată și să iei 10 kg, mai bine te duci de 10 ori și iei cât un kilogram.
În felul acesta. Mersul din casă, atunci când faci treburi gospodărești, se pune?
Nu. Nu prea se pune, deci pentru că se presupune că această oră de mers pe jos este în plus față de ce facem noi doar ca să ne susținem activitățile zilnice.
Mersul pe bicicletă?
Nu este un efort foarte mare, asta subliniam, că nu trebuie să facem un efort fizic deosebit, ci orice formă de exercițiu fizic ne crește foarte mult coordonarea neuromusculară. Pentru că dacă nu cădem, nu apar fracturile. Deci trebuie să începem cu începutul, ca să zic așa. Fractura apare printr-o cădere. Ca să cazi, trebuie să te împiedici. Ca să te împiedici înseamnă că nu ești foarte vioi, ca să zic așa, și nu te coordonezi foarte bine. Nu apuci să te ții de ceva, deci nu ai suficientă rapiditate să te aperi de acest dezechilibru. Și aici revenind la mersul pe bicicletă, în afară de faptul că crește tonusul muscular și menține musculatura, favorizează și această coordonare neuromusculară, echilibru. Deci îl îmbunătățește.
Persoane vârstnice pe bicicletă putem vedea în filme sau în excursiile în alte țări.
Pentru că noi asociem mersul pe bicicletă cu un sport extrem, ceea ce nu este foarte bine.
Și poate nici nu este foarte departe de adevăr, gândindu-ne în orașele mari cum sunt pistele pentru bicicletă și cum este traficul.
Dar iată că avem și noi în marile parcuri centre de închiriat biciclete. Bicicletele sunt biciclete de oraș, care sunt accesibile, sunt gratuite, deci poate încerca oricine. Și în parc totuși,
nu există riscul de accident.
Deci,
da.
Mersul pe bicicletă nu înseamnă turul Franței. Trebuie să scoți o medie de 100 la oră sau să mergi 10 km. E suficient să mergi, să dai tura unui parc într-o zi întreagă. Dacă ți-ai o zi întreagă să faci turul parcului, tot este bine. Dar trebuie să încercăm.
Cred că schimbarea trebuie făcută la nivelul mentalității.
Exact.
Și cred că lucrul ăsta o să dureze foarte mult, dar noi vom persevera și vom face emisiuni în care vom spune ce important este exercițiul fizic.
Exact.
Și poate în timp...
Dansul. Apropo de persoanele vârstnice, care, mă rog, câteodată au destule inabilități să nu mai poată să meargă pe bicicletă. Dansul clasic este o metodă foarte bună de a întreține coordonarea neuromusculară. Este chiar foarte răspândit, se fac grupuri de suport de pacienți.
Chiar și la noi în țară?
Din câte știu, sunt câteva și la noi în țară, dar dansul este o metodă foarte bună de a întreține musculatura, de a îmbunătăți coordonarea neuromusculară și, în ultimul rând, nu în ultimul rând, de a socializa.
Așadar, un pacient care are peste 50 de ani, care este expus deja la factorii de risc pentru osteoporoză, trebuie să aibă o activitate fizică
zilnică
și moderată, care să-i asigure această coordonare neuromusculară.
Exact.
Alimentația
trebuie să fie variată. Deci nu înseamnă că trebuie să mănânce lactate dimineața, prânz și seara, pentru că lactatele, în funcție de ce alte patologii mai are persoana respectivă, pot fi uneori contraindicate. De exemplu, dislipidemie, colesterolul mare, evident că trebuie să se ferească de grăsimile de sursă animală și atunci avem două lucruri care se bat cap în cap. Cu moderație, trebuie să fie echilibrată, trebuie să aibă și un conținut proteic și multe vegetale. Cred că în broccoli se găsește cel mai mult calciu, de exemplu, dacă e să o luăm așa. Deci sunt multe verdețuri care conțin și ele calciu. Bineînțeles că trebuie să consumi o cantitate mai mare, dar poți să împaci, ca să zic așa, mai multe cerințe ale nutriției pacientului respectiv.
Medicul de familie poate recomanda dieta, poate recomanda suplimentele de vitamina D care sunt necesare pacientului și de aceea cred că simpla vizită la medicul de familie este o metodă preventivă.
Sigur că da.
Lucru care nu se întâmplă la noi în țară anual. Pacienții merg când au o problemă.
Da, și mă rog, poate că este și o atitudine care trebuie, o mentalitate care trebuie un pic modificată. Dacă te duci la doctor și nu ți se dă o pastilă sau nu ți se dă o analiză de făcut, mulți pacienți au senzația că au fost degeaba. Nu trebuie să uităm că dacă o pastilă face, a fost chiar un studiu pe tema asta, o pastilă, o intervenție farmacologică face, să zicem, 15%, 20% și cu cât iei mai multe, nu depășești 25% din acoperirea riscului pe care vrei să îl țintești. Modificarea stilului de viață sare mult cât poate să facă o pastilă. Deci modificarea stilului de viață este mult mai important și aduce mult mai multe lucruri bune decât o pastilă. Bineînțeles că toți oamenii de multe ori ajung doar și se bazează doar pe pastilă.
Doamna doctor, suntem la finalul emisiunii. Sper că data viitoare, când veți mai veni la noi, vom putea face emisiunea în aer liber pentru a căpăta cât mai multă vitamina D. Și vă mulțumim că ne-ați subliniat importanța exercițiului fizic pentru prevenirea, printre altele, și a osteoporozei.
Mulțumesc pentru invitație, mi-a făcut plăcere. La revedere!
Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!